De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do xoves xa, día 1 de marzo, comenzamos o mes de marzo, comenzamos o mes da primavera, eso sí, o mes da primavera comenzámoslo con chuvia, con tempo inestable que vai a continuar así toda a semana. Para a semana que ven tamén seguirá habendo inestabilidade, seguirá habendo chubascos, alta probabilidade de chubascos. Ahora, eso sí, o tempo xa empezará a aparecer máis primaveral. Digo, empezará a aparecer máis primaveral porque, pois, entre chubasco e chubasco poderemos ver de cando en vez o sol. Eso será para a semana que ven. De momento, pois, estes días van a ser de bastante inestabilidade. Estamos a día 1 de marzo, un mes de marzo que tamén vai a ser, en principio, desde o punto de vista cultural, pois moi fructífero en Oleiros. Hai moitas actividades programadas, entre elas chama a atención, pois, bueno, chama a atención, hai unha especialmente que seguro que lle vai gustar a moita xente, que a banda da Escola Municipal de Música vai a versionar a Ostamara e que vai haber un concerto, no auditorio de Mera, no García Márquez, coa banda da Escola Municipal de Música interpretando o repertorio desta popular formación coas voces de Rosa Cedrón, de Miguel Ladrón de Guevara e de Paco Lodeiro. Isto, pois, bueno, vai a ser o domingo, xa é, xa adianto, domingo 18 no auditorio de Mera. Bueno, pois hai outras historias tamén, hai outras historias ou actuacións culturais importantes, pois, por exemplo, bueno, mañá xa hai na compañía Gaia, espectáculo Gaia, quero decir, un espectáculo de danza no auditorio de Mera. Para o día 10 hai un espectáculo, bueno, a medias entre circense e teatral, cerca a Botet representa el apartamento artes. Mostra como as artes circenses rompen con facilidade a rutina da convivencia en un piso. A historia de Elisa e Marcela, saben, ese matrimonio de dúas mulleres, interpretada en este caso en clave de comedia, chegará tamén ao auditorio de Mera. En fin, que hai moitas, moitas cosas. E este fin de semana, cuidado, estes días tamén xa saben que hai moitas cousas. Hai música tamén na fábrica en Perillo, así que hai moita actividade programada dentro do Concello de Oleiros. Esa tamén é unha invitación a que participen desa actividades, a que acudan, a que disfruten da cultura. Comenzamos esta outra mirada do primeiro día de marzo. Quería facelo con unha columna que aparece en el diario.es, que se titula Prevaricación contra a democracia, é do catedrático Javier Pérez de Rollo, do catedrático de Dereito Constitucional. Prevaricación contra a democracia é o título da súa columna en el diario, e di Pérez Rollo que por que di a Constitución no artigo 14 que os españoles son iguales, e por que non di os seres humanos ou as personas son iguales, polo dereito de participación política recoñecido no artigo 23 da Constitución, que está reservado aos ciudadanos españoles, sinala Pérez Rollo, e di que a igualdade constitucional é o resultado da confluencia de un principio antropolóxico de carácter universal, a dignidade humana, que está recoñecido no artigo 10 da CE, e dun principio político de carácter territorialmente circunscrito, a participación en condicións de igualdade na formación da vontade xeral mediante o exercicio do dereito de sufraxio, que está recoñecido no artigo 23 aos españoles exclusivamente. E por eso, todos os seres humanos son titulares de dereito, pero únicamente os españoles o son en condicións de igualdade, porque únicamente eles son titulares do dereito de sufraxio. Exactamente igual ocurre en Francia cos franceses, en Alemania cos alemáns, e así en todos os países democráticamente constituídos. A igualdade constitucional non é nunca exclusivamente humana, é sempre tamén política. Di Pérez Rollo que o dereito de sufraxio é o dereito especificamente constitutivo da verquente política da igualdade. É o calificativo da igualdade humana con base no cal se construye o Estado democrático. Sin o dereito de sufraxio, a democracia, como forma política, non é nin intelectualmente pensable nin técnicamente organizable. E justamente por eso, trátase de un dereito cuyo exercicio únicamente pode ser limitado mediante sentenza judicial firme por un delito que leve aparellada a perda do exercicio do mesmo. Sin sentencia judicial firme, o dereito de sufraxio, tanto na súa vertente activa como pasiva, que son inescindibles, é un dereito intocable que prevalece fronte a calquera outro, porque é fundamento no que descansa a democracia como forma política e no que se apoia a arquitectura do estudo constitucional. A que ven isto? Que di Perrollo o seguinte, sigue dicindo: impedir o dereito de sufraxio activo ou pasivo sin sentencia judicial firme é o máis grave delito de prevaricación que se pode cometer en democracia. É un delito de prevaricación contra a democracia de maneira directa. Insisto en que quen isto escribe é catedrático de dereito constitucional. E causa, sigue dicindo Pérez Rollo, causa sonrojo ter que recordar o ABC do dereito constitucional da democracia cando se van a cumplir 40 anos da entrada en vigor da Constitución. Pero é que leín na información de La Vanguardia en El País que o goberno da nación considera que está nas maus do xuíz instructor do Tribunal Supremo permitir que Jordi Sánchez acuda ao Parlamento a presentar o seu programa de goberno e solicitar a investidura. Non sei de onde terán sacado a información os xornalistas que redactaron as súas crónicas, pero quenes as transmitiron non saben unha palabra do que a Constitución e a legislación de desenvolvemento da mesma prevén para o exercicio do dereito de sufraxio activo e pasivo. Coa Constitución española non é posible impedir que Jordi Sánchez acuda ao Parlamento para a sesión de investidura. No caso de que o xuíz instructor do Tribunal Supremo entendera que pode impedilo, non solamente podería Jordi Sánchez querellarse contra del por prevaricación, sino que podería tamén solicitar a nulidade de toda a instrucción. É un delito tan grave o que estaría cometendo o xuíz instructor que o inhabilitaría para o exercicio da función xurisdicional a partir dese momento, ademais de comprometer de maneira sobrevida todas as súas decisións anteriores en esta causa. Obviamente, a decisión sería recurrible en amparo diante do Tribunal Constitucional, que para dala por boa tería que desdecirse do que foi a súa xurisprudencia sobre o dereito de sufraxio de maneira ininterrumpida hasta agora. En o caso de que así o fixera, quedaría aberta a vía para acudir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Judicializar cuestións que son esencialmente políticas acaba ou pode acabar tendo consecuencias como estas. Os vericuetos xudiciais son numerosos e imprevisibles a priori en asuntos como este, cando o que está en xogo é nada menos que a integración de un ente subcentral dentro de un Estado políticamente descentralizado. Trátase de un dos problemas político-constitucionales máis enrevesados, sino o que máis de todos os que se poden plantexar. Cales son os dereitos que van a acabar facendo acto de presencia ao longo de un proceso desta natureza? Non é algo que se poida saber con seguridade cando se rexistra a querela diante do tribunal. Cando o asunto é esencialmente político, o conflito entre a política e o dereito pode emerxer no interior do proceso en calqueira momento e convertirse en inmanexable. O que non pode ser, e ademais é imposible. E isto é o que ocorre cando se delega nos tribunales dar resposta á integración de Cataluña no Estado. Pois xa digo que nesto escribe Javier Pérez Rollo, e Javier Pérez Rollo é catedrático de Dereito Constitucional. Según Pérez Rollo, o xuíz si impide a Jordi Sánchez acudir ao Parlamento para a súa investidura, no caso de que así fora, estaría cometendo o máis grave delito, o de prevaricación, o máis grave delito que se pode cometer en democracia. Prevaricación contra a democracia de maneira directa. Porque resalta que o dereito de sufraxio é o dereito especificamente constitutivo da vertente política da igualdade. Pois, en fin, léanse con calma ese artigo de Javier Perrollo hoxe en el diario.es. Fala de prevaricación contra a democracia. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, por certo, tamén lles digo, si queren, non por nada, pero digo, non por nada, pero porque, bueno, estamos nun momento no que escoitamos e lemos tantas e tantas cousas. Si queren escoitar a Carles Puigdemont, a súa versión polo menos, pois el diario 16, xa saben, Beata Legón, que a xefa de opinión de Diario 16, entrevistou a Carles Puigdemont en Bruxelas, e a entrevista, bueno, poden atopar en YouTube, poden atopar tamén en Diario 16. Escoitar íntegramente esa entrevista a Carles Puigdemont. Pode, non sei se lles gustará ou non o que di, se estarán en acordo ou en desacordo, pero bueno, tampouco está de máis escoitar o protagonista de todas as historias que aparecen, de todo canto se escribe nos periódicos, polo menos a súa versión. Xa saben, en Diario 16, se o queren, ou a través, tamén está en YouTube esa entrevista de Beata Legón a Carles Puigdemont. Por certo, parece ser que foi solo este digital, Diario 16, o que quixo entrevistar a Puigdemont. Non houve outros periódicos que quixeran facerlle unha entrevista, ou que consideran importante facerlle unha entrevista a, en fin, ao protagonista máis importante, cando menos o máis nomeado de toda a crisis catalana. En fin, aquí empezamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe, xa lles dixen, é día 1 de marzo. De novo, saúdo a toda a audiencia de Radio Leiros. Tamén os saúdos de rigor para quen cada día está ao fronte dos controles técnicos de Radio Leiros, e ademais comparte este espacio, esta outra mirada que cada día lle botamos á actualidade. París Ares, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
1 de marzo, xoves.
1 de marzo. É o día das Illas Baleares,
Sí.
Sí, o día, bueno, da comunidade de Balear.
Comunidade de Balear, vale. Pois hoxe tamén é o día de San Rosendo.
Sí, señor, día de San Rosendo. E bueno, hoxe hai día de moitas cousas, ademais do día da comunidade das Baleares.
Sí,
hoxe é o día mundial do reciclador de base. Que isto soa, sí, isto soa moi moi fixe, ¿no? Como se soe dicir.
O reciclador de base, que somos os que reciclamos na casa, logo os que apartamos.
Sí, e todavía máis, ¿no? Sí. Si digamos que pois é o persoeiro que ve recollendo cartóns, latas e demais, entendes? Esa especie pois de indixente, ¿no? Que vai dicir reciclador de base. Non, mire, podemos chamarlle outro nome, pero bueno, aquí lle chaman así, ¿no? Tamén o día internacional para a cero discriminación. Non sei se se celebra aquí, non? Pero, bueno, xa sabes,
internacional
que
para cero discriminación.
Sí, xa sabes que na xefatura do Estado se discrimina home, non? O sea, se discrimina a muller ao favor do home,
sí,
non?
Sí.
Pois non sei se celebrará moito, pero bueno, o día internacional. Tamén é o día mundial da concienciación sobre autolesión. O sea, que xa ves, hoxe é día de moitas cousas, non? Hai veces que non acontecen estes temas, e hai outros que se agrupan un montón deles. Tamén, bueno, e un día de 1 de marzo deu lugar un montón de cousas. Mira, por exemplo, podemos irnos xa a historia, non? Os anais de historia, o ano 710 despois de Cristo, aquí en España, o Rodrigo, o rei visigodo, era unxido monarca tras a morte de Bitiza, non? E era importante Rodrigo porque despois del xa sabes quenes viñeron, non? Os musulmáns. Bueno, tamén un día como hoxe foi un día importantísimo aquí en España, porque, e para Galicia, aínda que aquí en Galicia somos un tanto estranos, non lo reivindicamos apenas, nin lle damos importancia, pero ten importancia tremenda, non? Porque un día como hoxe, no 1493, a carabela Pinta atracaba no peirao de Baiona, de regreso a América, e foi a primeira que chegou a España, non? E deuse a primicia do éxito de expedición de Cristóbal Colón, do descubrimento do novo mundo, non? E bueno, isto aconteceu, somos o primeiro, digamos, o primeiro porto, non? De entre dous continentes.
Pues nada, claro.
E como non lle facemos nin caso, non? Como que non vai con nós, en fin. unha mágoa. Tamén un día como hoxe, no 1712, en Madrid, se abre o público a Biblioteca Nacional, que é a que ten, pois nada, todos os libros que se editan, non? Incluso Fariña tamén está ali, non? Por lei. Tamén un día como hoxe, no 1872, o Parque Nacional de Yellowstone convertíase no primeiro parque nacional do mundo, baixo lei do seu presidente, naquele entón, de Ulysses Grant. Tamén un día como hoxe, no 1896, as tropas etíopes de Menelik II aplastaban o exército colonial italiano na batalla de Adua. Imagínense vostedes como a eficacia do exército italiano, non? Porque as tropas etíopes non eran, vamos, bélicas así de alta tecnoloxía, ni moito menos, non? Pero bueno, aí foi a vergoña, non? Deste monarca emperador etíope. Tamén día como hoxe, no 1939, por dimisión de Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio pasou, en virtude do precepto constitucional, a ocupar a presidencia da Segunda República Española. Un dato histórico que, vamos, non se ve moito por aí, ni se sabe moito del. Pero, bueno, digamos que foi o último presidente da República. Tamén un día como hoxe, no 1966, damos un salto, a sonda soviética Venera 3 impactaba en Venus, sendo a primeira nave en impactar na superficie do outro planeta. A verdade que os rusos nesto eran uns achas, non? Chegaron a Venus antes que ninguén, chegaron a Lúa antes que ninguén, iso sí, sempre con artefactos, non? E tal, non tripulado. Olles faltaba o tema de mandar un cosmonauta, non? E poñelo pé aló. Pero vamos, que mandaron artefactos a todo canto planeta veciño había. Tamén un día como hoxe, no 1987, unha reunión de expertos da ONU confirmaba en New York que por riba da Antártida se estaba abrindo un agulleiro moi famoso, agulleiro da capa de ozono.
Sí, señor.
Efectivamente, que deu moito que falar, me sino que ahora se estará recuperado. Pero bueno, isto empezou a recuperarse cando nos sprays...
Bueno, máis ou menos, vai a ir recuperándose, sí, parece que vai
terrar. Eu vi que se recuperaba cando os sprays estes, que eran malísimos, non? Estes sí. Dos desodorantes e demais, de repente puñeron pegatinas que dixeron respeta a capa do ozono. E o spray era o mesmo, pero tiña pegatina e, vamos, fixe un efecto tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1991, o Tribunal Constitucional de España exixía o idioma catalán para os funcionarios da Generalitat de Cataluña. Ás veces, bueno, é bo relembrar tamén esta serie de cousas, non? No tempo que andamos. E un día como hoxe tamén, no 1994, en Múnich, Alemania, a banda de grunge Nirvana realizaba o seu último recital. E por último, no 2010, en Uruguai, José Mújica asumía a presidencia, sendo, bueno, considerado por moitos historiadores o mellor presidente, non? De, vamos, que tivo un país en todo o planeta, non? Por algo será que o din. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros como o pintor italiano Sandro Botticelli, como o compositor e pianista polaco Chopin, como o compositor e trombonista estadounidense Glenn Miller. Tamén un día como hoxe nacía o actor británico David Niven, este é do tempo de Xosé. David Niven era así, facía así sempre o papel de inglés, de aristócrata ou diplomático. Tamén un día como hoxe nacía José Ángel Iribar, tamén un porteiro da época de Xosé. Lembraste de Iribar?
Hombre, José.
Vamos, ¿cómo te vas a lembrar de Iribar?
Iribar, sí, señor, porteiro, además, da selección española durante muchos años.
Sí, señor. Bueno, pues o bo de Iribar cumpre 75 años.
Calquera que xogara de porteiro en calquera equipo por aí acababan poñendo o apodo de Iribar.
Esto lembramos nós, porque as novas xeracións de Iribar non se lembran para nada, non? Pero isto xa, os que peinamos así canas, pois, como non nos imos lembrar. Tamén un día como hoxe nacía o cantante británico da banda de Who, Roger Daltrey, que, enda que parece moi xoven polas melenas e demais, non se enganen. E acaba de cumprir, está de cumpleanos, hoxe 74 aniños. E tamén hoxe cumpleanos Javier Bardem, o noso oscarizado Javier Bardem. Pois 49 anos que cumpre Javier Bardem. E tamén hoxe está de cumpleanos o cantante, compositor canadiano e, bueno, mega persoeiro mediático Justin Bieber, non? Con 24 aniños, xa ven, pois hai xente que nace así. E tamén un día como hoxe nos deixaba Rafael Moreno Aranzadi. Ti sabes quen era este?
Rafael Moreno Aranzadi, non? Que era?
Pichichi.
Pichichi.
A xente sabe o que é un pichichi, non?
Sí.
Pero non sabe nada do persoeiro, claro, non? Pois o trofeo Pichichi se deu precisamente a este futbolista, Rafael Moreno Aranzadi, que, por certo, era sobriño de Miguel de Unamuno, Fíxate ti, morreu xoven, aos 30 anos. Bueno, un porteiro, dianteiro central esquerdo, bueno, dos mellores na súa época. Naceu no 22. En honra a él, pues, se fixo o trofeo Pichichi, o maior goleador. Tamén un día como se nos deixaba Carlos Velo, o cineasta mexicano, bueno, nacionalizado mexicano por mor da Guerra Civil, era de aquí, era galego, de Ourense, e bueno, foi todo un grande cineasta en México, firmou películas como a Pedro Páramo e outras máis. E tamén un día como se nos deixaba Jackie Coogan, o actor estadounidense que encarnaba o raparigo da tenra película de Charles Chaplin. Ou seja, que xa vexos, o que deu de si un de marzo, Mameiña.
Pois sí, señor, un de marzo. Bueno, pois nada, neste un de marzo vai a seguir a inestabilidade. Cambiamos o tempo, aquel de sol que tiñamos a pasada semana,
esa peste,
como non mudando, e agora, pois, xa ves, volveron as precipitacións. Primeiro veu un frío así que pela, un frío,
sí,
moi frío.
Nevou incluso.
Exacto, chegou incluso hasta asomar a neve, e agora, pois, bueno, o frío parece que se vai matizando e a cosa vai
suavizándose.
Pero ven chuvia, claro.
Bueno, a ver si colmamos en prealerta de seca, e xa quedamos ben.
A tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Pues nada, as temperaturas, como decía, sí que se suavizan. Experimentan un notable ascenso na xornada de hoxe. A xornada será de ceos cubertos e chuvias generalizadas, que serán máis intensas e máis persistentes pola tarde, que os sepades. Logo, para mañá, pois inestabilidade atmosférica de novo, aire moi frío nas capas altas da atmosfera, por tanto, nubes, aumento das nubes a medida que vai avanzando a mañá, con chuvias no sur e no oeste. Pola tarde as precipitacións xa abarcarán a todo o territorio, serán xeneralizadas, localmente poden vir acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico, con neve que empezará en torno a 900 metros, pero que irá subindo aos 1300. A xornada seguinte, a do sábado, entraremos pois no fin de semana con influencia de baixas presións, con intervalos anubrados e chubascos intermitentes, localmente treboentos, con temperaturas en lixeiro ascenso e vento do sudoeste que soprará en xeral moderado, forte no litoral. E non se esperan cambios tampouco para o domingo, xa que seguiremos con esa influencia de borrascas, con ceos anubrados e con chuvias generalizadas. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que se manteñen sen cambio, e vento do sudoeste moderado con intervalos fortes na franxa costeira. Eso é o que nos anuncia Meteo Galicia. En canto ás predicións a medio prazo, pois xa digo, para a semana que ven, en principio, será tamén unha xornada, ou será unha semana de chubascos, de tempo de chubascos, no que pois bueno, entre chubasco e chubasco incluso poderemos ver o sol, eso sí, tempo xa casi propio de primavera, aínda que nos falte un pouco para chegar a ela.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
Ben, e daí da, en fin, do pronóstico do tempo que vai a continuar máis ou menos como anda, ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas digitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Vimos logo con ese repaso a portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Os traballadores do Sergas poderán perder soldo por baixo rendimento durante 3 anos, sinala este diario. Xunta e sindicatos negocian unha carreira profesional que penalizará as sancións graves. Destaca tamén este periódico que a oferta de Montoro deixa fora o 86% dos pensionistas galegos. A Facenda estuda aplicar deducción só a maiores de 75 anos que pagan o IRPF. Claro, ese anuncio así tan grandilocuente de que se vai a facer unha rebaixa fiscal para os pensionistas, bueno, pois fora quedarían o 86% dos pensionistas galegos. Son precisamente os que menos cobran, os que cobran as pensións máis baixas, claro. Logo, os das pensión altas, pois podrían ter aí un beneficio. Cada quen traballa, para quen traballa. Rajoy anuncia un debate monográfico sobre as pensións no Congreso, titula tamén La Voz. Este diario sinala que hai un ferido de bala, un home maniatado e 8 detidos en Vigo, que o Parlamento legitimará a Puigdemont e reivindicará o 1 de outubro, pero non a declaración de independencia. tamén que o goberno levará os orzamentos ao Consello de Ministros o 23 de marzo, que a recusación de dous magistrados da audiencia obriga a suspender o xuízo contra Sito Miñanco, que o frío mata un indixente coruñés que dormía nun contenedor en Asturias, un home de 39 anos que foi atopado sin vida en Cangas de Onís, donde se cobixaba dende fai semanas. A economía creceu en 2017 un 3,1% polo tirón do consumo e do investimento. A CIA, que se fixa en líderes políticos nacionalistas como Ana Pontón, titula tamén este diario. Bueno, logo si o lemos, pois vemos que a CIA fixas en Ana Pontón, en Mariano Rajoy, en Pedro Sánchez, en Albert Rivera, en Pablo Iglesias, en Alberto Garzón, en Junqueras, en Andoni Ortúzar, en Cristina Coco, en Eric Morera, etcétera, etcétera. O sea que se fixa en moita xente. Por certo, entre os grupos de presión no Estado español, a CIA pon a Iglesia Católica e tamén pois a Asociación de Víctimas do Terrorismo. En fin,
os medios da CIA son cuestionables, sí, se te gustarán ou non, xa, ora, xa. Pero que saben, vamos, latín, eso sí. Xo podo asegurar que sí.
Por certo, recollo o periódico, este periódico La Voz de Galicia. Fíjate, en fin, as veces que áxiles somos cando quen manda ou quen cuestiona o que facemos pois é poderoso, e di que un dosier da oficina de Obama, por exemplo, di La Voz, precipitou o peche do mercado da pedra. O mercado da pedra era un mercado que había en Vigo.
Ah, e si das falsificacións,
sí, pues, había por moitas falsificacións, levaba ali funcionando la de Dios. Pero hasta que un día a oficina de Obama dixo: "Oiga, pero é que está en Vigo, hai un sitio onde venden". A partir de aí a policía intervido, pechou todo e acabouse.
E dixo acabouse que mercado da pedra. Que escándalo, mercado da pedra,
exacto,
¿no?
Que escándalo, aquí se obase. En fin, imos con outro periódico, en este caso con La Opinión da Coruña. Pares, que conta La Opinión logo?
Vamos a ver, espera que xo digo, sí. Porque sí, tivemos un problema aquí desto de sinal, porque bueno, xa sabes que isto de...
Aí está das novas tecnologías e a comunicación...
Sí, e os exploradores xa saben que se fan propaganda, no, este mellor co outro e tal, sí. E bueno, e non vou dicir nomes, pero no. Máis, o que ten máis sona, no, máis fama, di que mellor co outro, e é mentira, non? É unha birria, non? Entonces, pasa o que pasa. Bueno,
alguna que outra xogada sí que nos fai, non?
Sí, sí, moitas. Bueno. En fin, que non está a altura, pero deixémolo aí. Pois agora sí, La Opinión con foto titula A oportunidade da estación. E despois di, así, baixiño, que a Xunta reivindica nunha carta enviada ao alcalde da Coruña que a terminal de buses é súa ante a proposta de ubicar nela o cuartel do 092.
E aquí a administración son unha administración, cada unha, non é eso, non é que sea público, non, no, isto é meu ou teu, entón, pois,
sí, é curioso, non? Sí. É curioso que o público sexa máis, sí, de uns que de outros, non? Pero bueno, así andamos. Tamén titula La Opinión que os maquinistas desconvocan a folga tras chegar a un acordo con Renfe. Tamén que Galicia rexistra rachas de vento de máis de 100 km/h, que a Xunta e Gaia ultiman a rescisión do contrato dos polideportivos, isto en información local. Tamén un ferido nun atropelo esta mañá na Grela, máis información local. Tamén titula este xornal Desmontando a treta de Franco, se refire a última nova, non, da Xunta pro devolución do Pazo de Meirás. Tamén titula La Opinión Os pais do neno desaparecido en Níjar dubidan de que o menor se perdera. Tamén titula La Opinión que a Coruña leva 735 ingresos por gripe, un 30% máis. Tamén titula na súa portada digital que o Supremo libra a banca de asumir o principal gasto na firma dunha hipoteca. Tamén que o persoal de xustiza rexeita suspender a folga para negociar, que o Concello da Coruña prevé investir o superávit en rúas, colexios e zoas deportivas. Tamén que as políticas de conciliación actuais perpetúan o rol sexista, son para as mulleres. E outro titular, tamén que a Universidade da Coruña convoca máis de 50 prazas de persoal docente para este ano, que Rajoy plantexa un debate sobre pensións no Congreso. Por último, que o Parlament lexitima hoxe a Puigdemont sen ratificar a declaración de independencia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedan os titulares da outra cabeceira del Ideal Gallego. edición digital del Ideal, que destaca que a Xunta respaldará calquera medida que permita incorporar Meirás ao patrimonio público. Di este periódico que continúan os movimentos políticos para evitar a venda do Pazo de Meirás. A pretensión dos herdeiros do dictador é especular co inmoble causou certo malestar na ciudadanía e un importante alboroto político. El Ideal señala tamén que Arteixo aproba de forma definitiva o derribo ou derrube de 12 casas en Aseiras, que lle os percate Esquerra Republicana prevén unha asamblea de representantes en Bruxelas paralela ao Parlament, que a neve sorprende no centro da cidade e deixa cuberta Barrañán, deixa cuberta a praia de Barrañán. Tamén que Rueda anuncia que se sentará cos sindicatos de xustiza se estes suspenden a folga. Que a Xunta transmite ao goberno local a súa preocupación polo ofimático, que un cartel diseñado por alumnos da ESO protagoniza a campaña da Xunta polo 8M, polo 8 de marzo, e que a Xunta iniciará a semana próxima as obras da pasarela da Grela. Por último, que o Tribunal Supremo avala cargar ao cliente o imposto da firma de unha hipoteca. En fin, así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque hoxe non temos conexión tampouco, non, coa policía local, Paris.
Pois non, hoxe si chamamos, pero non, nada, debe haber traballo.
Non houve sorte.
Pero xa van varios días, se te parece, Xosé, mañán, se te parece, chamo antes, gravamos,
vamos a ver si,
gravamos
si,
la conexión.
A veces é máis afectivo facelo grabado.
Eso, para recuperala
e... Por lo menos, claro.
Por lo menos insistir máis, recuperala e, bueno, por lo menos enterarnos, non, de como vai as cuestións.
Moi ben, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, falamos da actividade das actividades do CEIDA, aí está. Así que nuns minutos despois de escoitar o boletín, iremos ata Madrid, porque falaremos con David Alba. David Alba vai impartir un curso próximamente no CEIDA, un curso de denominado Infraestructura Verde e Xestión da Biodiversidade en Contornas Urbanas, e con el falaremos desta cuestión, pero será despois de escoitar o boletín.